Ekten saat 22:30 azatlık kovdu. Кайрылууга чыкадырлуу көрмандар. Бүгүн күнгө шаршемби 22 декабрь. Алдыдагы 30 мүнөттүк программабызда Бишкекте Искак Разаковдун Маракесине арналган жыйындан алынган кабарды жана анын саясий мурастары жөнүндө сөз кылабыз. Мындан тышкары Кыргызстандын бийлик түзүмдөрүнө кайрылабыз. Уктурууга Бишкектен Максат Акматчан уулу, Прагадан Михаил Шулс операторлук кылышат. Программаны Прага студиясында мен Эсенбай Дурушев өткөрөм. Алды менен жаңылыктар, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы мурчундуу окуялар менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырат. Жаңыл, кеп сенде.
Рахмат. Убактылуу өкмөт өзүн өзү таркатты. Бул тууралуу декретке убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Аларча резиденциясында кол коюшту. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров кечээки салтанатта 8 айда жасалган иштер боюнча отчет жактырылгандыгын билдирди. Отчет эми массалык маалымат каражаттарында жарыяланышы керек. Азаттыкка Бекназаров буларды кошумчалады.
Башында айттырмдай, легитимдүү бийлик келгенден баштап биз ишибизди токтотобуз деди, убадабызга турдук, карадык. Мындан кийин убактылуу өкмөт деген жок, тарыхта гана калат.
Убактылуу өкмөттүн акыркы декретин кабыл алууга Болот Шерниязддан башка бардык мүчөлөр катышты. 2010-жылдын 7-апрелинде Курманбек Бакиев бийликтен кулатылгандан кийин 14 мүчөлүү убактылуу өкмөт түзүлгөн. Алар мамлекетти декреттер аркылуу башкарып келишти. Москвада жараат алган мигранттын аты жөнү тактала элек. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин юристи Алмаз Абдысияев бүгүн кабарлады. 20-декабрда кечинде көчө шыпырып акча тапкан кишиге белгисиз бирөөлөр кол салып пневматикалык куралдан көзгө атышкан. 11-декабрда да манеж аянтында улутчул маанайдагы жаштар менен футбол күйөрмандарынын тополоңунан кийин 37 жаштагы кыргыз жаран Алишер Шамшиев мерт болгон. Москва милициясы бул кол салуунун изин суутпай 3 өспүрүмдү камакка алган. Бүгүн Үсөн Сыдыков менен Исхак Масалиевдин соту болот. Бишкектеги 1-май райондук соту 17-декабрда күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу жараянды бүгүнкүгө калтырган. Мурунку президент Курманбек Бакиевдин администрация башчысы Үсөн Сыдыков менен Коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиевке 12-13 май күндөрү массалык башаламандык уюштурган жана конституциялык бийликти күч колдонуп басып алууга аракет кылган деген беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. Сыдыков жана Масалиевдер өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагышкан. Беларусьта жүздөгөн киши абакта кала берүүдө. Бийликтер президент Александр Лукашенко кайра шайланды деп жарыяланган жекшемби күнкү шайлоодон кийинки тополоңдо оппозициянын 600-дөн ашык мүчөсү кармалгандыгын бышыктады. Ички иштер министрлигине ылайык активисттер 5-15 күндүк мөөнөттөргө чейинки мезгилге түрмө мөөнөтүнө кесилди. Нарында улуттук күрөш боюнча өлкө чемпионаты өтөт. Таймаш бүгүн башталып 25 декабрда аяктамакчы.
Рахмат. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орусундуу окуялар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Азаттык ободо программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Конституцияга ылайык аткаруу бийлиги парламенттик көпчүлүккө тийди. Ушул эле көпчүлүк жергиликтүү бийлик органдарында өз колуна алууга аракеттенүүдө. Жергиликтүү бийлик башчыларынын өкмөт менен түздөн түз байланышы мамлекеттин туруктуулугуна олуттуу коркунуч туудурат деген пикирдер айтылууда. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Өкмөттөгү министрликтерди бөлгөндөй эле коалиция түзгөн фракциялар жергиликтүү бийликтерди, облустарды да бөлүп алышкан. Интернетке чыгып кеткен, бирок коалиция тарабынан жокко чыгарылбаган маалыматка ылайык, социал-демократиялык фракцияга Бишкек шаары, Ош жана Нарын облустары тийген. Республикага Жалал-Абад, Чүй жана Талас облустары тийген. Атажурт, Ош шаарын, Ысык Көл жана Баткен облустарын өз таасирине алган. Бөлүп алган субъекттердеги жетекчи кызматтарга бул фракциялар өз кишилерин дайындоого аракет жасайт. Конституциянын 89-беренесинин 7-бөлүмүндө жергиликтүү бийлик башчыларынын дайындоонун тартиби жазылган. Ага ылайык жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларын өкмөт башчы жергиликтүү кеңештердин сунушу менен дайындайт жана бошотот. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаровдун айтымында бул берене аркылуу жергиликтүү кеңештердин ролун күчөтүү жагы каралган. Мындай жобо бийликти борборлаштыруудан алыстатуу жана демократияны өнүктүрүү максатында киргизилген. Бирок өкмөт кызматтан кеткенден кийин жергиликтүү бийлик башчылары да кызматтан кетет деп так жазылган эмес. Ошондой болгон күндө да жергиликтүү бийлик башчыларын азыркы өкмөт башчылары дайындап жаткандан кийин жаңы өкмөт башчы келип калса, ал министрлер менен катар жергиликтүү бийлик башчыларындагы жаңылууга аракет жасабай койбойт. Мына ушундай кырдаал мамлекетте башкаруу тизгинин жоготууга алып келет дейт Арнамыс партиясынын лидери Феликс Кулов.
Сегодня получается так. Предположим, через два месяца уйдет это правительство. Придет новая коалиция. Новая коалиция будет пересматривать, руководитель будет убирать.
Бүгүн мындай болуп жатат. Маселен, 2 айдан кийин өкмөт кетти дейлик. Анда жаңы коалиция келет. Жаңы коалиция баарын кайра карап, жетекчилерди алмаштырат. Министрлерди эле эмес, башкаларды да алмаштырат. Министр кызматтан кетсе, байкалбай калышы мүмкүн. А качан бийлик баштан аяк алмашканда, мамлекетти башкаруу колдон чыгып кетиши мүмкүн.
Деген Кулов азыркы мезгилде кайсы бир фракция губернаторду, башкасы анын орун басарын дайындап жатканын, мындай шартта кимдин кимге баш ийүүсү айкын болбой, баш аламандык орноларын кошумчалады. Азыркы конституцияны иштеп чыгуучулардан болгон Данияр Нарымбаев жергиликтүү бийлик башчыларын дайындоо мыйзамдарга ылайык жүрөрүн, андай мыйзам азыр жок болгондуктан өкмөттүн жобосу менен ишке ашырылса болот деген ойдо. Аткаруу бийлиги баш аягынан бери алмашканда башкаруу тизгини колдон чыгат деген пикирлерге карата Нарымбаевдин жообу мындай болду.
Биринчиден азыр ар бир мамлекеттик бийликте кызматта турган эч ким аны бошотконго чейин жумушун таштап кетип алганга акысы да жок, укугу да жок. Демек өзүнүн кызматын тийиштүү түрдө мыйзамдуулуктун негизинде бирөө тийиштүү органдар кызматтан алмайынча кызмат адамдары баары тең иштеп туруш керек.
Дейт Данияр Нарымбаев. Талдоочулардын баамында эгерде парламенттик жана жергиликтүү шайлоолордо кайсы бир партия толук жеңишке жетишсе, анда бийлик баштан аяк бир команда катары түзүлө алат. Андай болбогон шартта коалицияга бириккен фракциялар өкмөттө кызматтарды бөлүшкөндө эле жергиликтүү бийлик органдарында бөлүштүрүүгө аргасыз болушат. Ансыз коалиция бузулат. Жергиликтүү бийлик башчыларын дайындоо жана бошотуу жергиликтүү кеңештердин сунушу менен өкмөт башчы тарабынан аткарылат деп конституцияда так жазылганы менен, бирок аны ишке ашыруунун жол жоболору атайын мыйзамдар менен тескелүүгө тийиш. Андай мыйзам болсо азырынча Кыргызстанда жок. Так мыйзамдын жоктугу облус губернаторлорунун баш аламан кыймылдарын пайда кылууда. Маселен, Баткен, Ысык Көл, Чүй жана Талас облусунун губернаторлорун кызматтарында калтыруу талаптары менен азыркы мезгилде акциялар уюштурула баштады. Борбордук бийликке мындай каяша айтуу эмне менен аяктары азырынча белгисиз. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Жыйырма биринчи декабрда Кыргызстанда энергетика системасынын 76 жылдыгы белгиленди. Буга байланыштуу салтанатта сүйлөгөн президент Роза Отунбаева апрелден кийин энергетика системасында коррупцияны жоюуга бир топ аракет жасалганын жана бул тармактагы ишмердүүлүк ачык негизде жүрүп жатканын, бир катар реформалар болгонун белгиледи. Энергетика тармагындагы соңку абал тууралуу энергетика министринин орун басары Автандил Калманбетов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу кепке тартты.
Мына энергетиктерди куттуктоо сөзүндө президент Роза Отунбаева бүгүн мурдагы бийлик маалында Кыргызстандын энергетика секторунда тымызын көмүскө коррупциялык схемалар иштеп келгенин билдирди. Апрель окуяларынан кийин мындай схемаларды ачыкка чыгаруу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Кандай көмүскө схемаларды таап чыктыңыздар?
Биринчиден мен жалпы Кыргызстандын энергетиктерин ушу энергетика күнү майрамы менен куттуктап коеюн дедим эле. Жанагы сиздин сурооңуз боюнча апрелден баштап Министерство энергетики жана башка энергокомпаниялар көп чараны көрдү. Ошо бир эле фактыны айтып коеюн. Быйыл болсо Шабыр көлүнүн көмүрүн 400 000 алдык. Ошондо баасы $39 болду. Былтыр болсо $41 болгон. Мурдагы жыл болсо $44 болгон. Эгерде көбөйтсөк, 400 000 тоннаны көбөйтсөк, ошондо былтыркыга салыштырмалуу $800 000, мурдагы жылкыга салыштырмалуу $2 млн разница чыгып атат. Мына өзүңөр ушул жерден түшүнсө болот. Билесиңер, баягы 2008 жылы аябай энергетический кризис болду. Ошондо 2007 жылы биз 15 миллиард кубометр сууну энергосистема коюу жүрүбүген. Каза эмеге Өзбекстанга 1 центтен электр энергияны саткан. Ошол жылда 15 эмес, 12 миллиард коюу жүрүшүбүз керек эле да. Мына ошол энергосистеманын кризисине алып келген себеби болгон. Распред компания билесиңер, Север Электро 3 миллион долларга сатылган. Бир эле чоң подстанция анын баасы 3 миллион доллар болот.
Мына коррупция демекчи, энерго тармагында коррупция кантип башталат деген сурообуз менен биз шаардагы айрым жаштарга кайрылдык, эмесе алардын жообун тыңдап көрсөк.
Айсыло, токтогул да. Айылда деле мисалы тааныштар көп болот да. Келип алып анын туугандарын болуп калат. Келип мисалы акча кошуп берип коюшот. Жал туугандар болсо, учичигин токтотуп берип коюшот, ошондой да.
Тымай пири коррупциядан көбүнчө айыл жергесине берет деп ойлойм. Анткени себеби мындай тааныштар, анан туугандар деп ушинтип ошого байланыштуу коррупция келип чыгат. Мисалы эсепти төлөгөндөр карызга аябай көп карызга батып калгандар, мисалы мындай четин акча берип коюшат, карыз эметпей турушчу депчи, мындай өчүрөт өчүрөттү деп.
Мына Автанил мырза жогоруда кеп болгондой, контролёр менен керектүү иштер жең ичинен өз ара сүйлөшүп алып, счетчикте көрсөтүлгөн баадан төбөн аса төлөп, кайсыл бир бөлүгүн ошол контролёрго берген учурлар коомчулукта, массалык маалымат каражаттарында баймабай эле айтылып жатпайбы? Мына сиздер ушундай фактыларды каттап, контролёрду же ошол керектүү үчүн жопко тарткан учурлар барбы?
Мына ушул суроо аябай туура суроо болду. Коррупция башталып атат. Ошол механизмде биз эки эме бар, жол бар. Биринчи, эң баш жагындагы кеткен электр энергиясын учетко алып атабыз. Ошону кайсы линияга кандай кетсе, анан ал линияда билебиз канча үй турат, канча счетчиктер турат. Ошонун баарын бири-бирин кошконда баланс чыгыш керек. Мына ошол жагынан көп распред компаниялар иштеп атат. Анан жана кармалгандар да, контролёрлор аябай кармалып эле атат. Аларга чаралар колдонуп атат. Биздин өзүбүздүн адистер кармап атат. Жанагы баланстар менен чыгарып коюп атышат. Экинчиси, укук коргоо органдардан да кармалып атышат. Андай эмелер, фактылар бар, андай эмелер чечилип атат. Анан ошол энергетикадан кармалып, жумуштан айдалган киши эч качан кайра электро тармагына кайра келбейт.
Мына ушундай жең ичинен сүйлөшүп алуу көрүнүшүнөн мамлекетке канча суммада чыгым келип турат?
Биз жоготу деп атабыз. Мурун жоготу 40%, жанагы жыйында президентибиз да айтты, 40%, 40%тан ашык процент болуп кеткен. Азыр болсо 25%ке түштү. Ошол электр энергиянын баары коммерческий потеря деп атабыз. Технический потеряга 15 болуш керек, 15тин 14 тегерегинде. Калган ошо 10% ошол жанагы биздин контролёрлор жоготулган, учёту жоготулган мына ошол электр энергияны түздөн түз эле айтсак болот. Бул энергия уурдалып атат.
Энергетика министринин орун басары Автандыл Калманбетов кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулунун суроолоруна жооп берди. Күндүн башкы темалары: Кыргызстанда убактылуу өкмөт таркатылды. Кыргызстандын жаңы өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев Россияга барат. АКШнын Сенаты жаңы старт келишимин жактырганы жатат. Белоруссияда жүздөгөн киши абакта олтурат. Белоруссиядагы демонстранттарга каршы күч колдонгон фактыны ядролук коомчулук айыптоодо. Испаниянын парламенти ресторан барларында тамеки чегүүгө тыюу салды. Уктурубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Искак Разаковдун 100 жылдык мааракесине арналган жыйын болуп өттү. Анда чыгып сүйлөгөндөр Искак Разаковдун Кыргызстандын Союздун курамында өз алдынча республика, андан кийин эгемендүү мамлекет болуп түптөлүшүнө кошкон салымы тууралуу айтышты. Бүгүнкү күнү эгемен мамлекет аталган Кыргызстанды эч бир мамлекетке көз каранды кылбай сактап калууга азыркы саясатчылардын кудурети жетеби? Бул суроого кабарчыбыз Замира Кожобаева жооп табууга аракеттенген.
Октябрь революциясынан кийин азыркы Кыргызстанды өзүнчө бир автономиялуу облус, кийинчерээк автономиялуу республика, соңунда союздун курамындагы республиканын алдына бириктире алган өткөн кылымдын 20-30 жылдарындагы кыргыз саясатчыларынын эмгеги зор болгонун тарых бүгүн тасдыктап турган сыйт. Кийинчерээк улутчул деген жардык менен эл душманы катары атылып кеткен Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов жана башка ишмерлердин жолун улаган көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Исхак Разаков жетимчиликтин айынан өзү туулу өскөн Лейлек районунун алыстагы Ташкент шаарына барып, билим алып, ал жерде алгачкы эмгек жолун баштаган. Ал Өзбекстанда жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган кийинчерээк мекенине кайтып келип, кыргыз улутунун, кыргыз тилинин өнүгүшү үчүн жанын өрөгөнү белгилүү. Кыргызстандын президенттик администрациясынын башчысы Эмил Каптагаев, Исхак Разаковдун мекенчилдиги, өз эли үчүн күйгөн атуулдугу бүгүнкү күнү көп саясатчыларга үлгү болушу керек деп эсептейт.
Эми бизде кандай болуп калды? Тиги президент болуп иштеп атса, тиги министр болсо мен деле иштейт экем деп, ушу жетекчиликке эл башында турган адамдарга болгон талап төмөндөп кеткен. Кимди койсо иштей берет деп. Мына ушу Исхак Разаковтай киши иштеп кеткенден кийин артынан ошондой кызматка башка киши даабайт болчу. Анткени ар бир киши ойлойт да, мен ошондой тажрыйбам барбы, мен ошондой билимим барбы, мен ошо кишичелик кызматка мамиле кыла аламбы деп ойлойт болчу да. Бул кишинин ошо инсандык тазалыгы эң негизги ролду ойногондо өз абдан таза билимдүү, анан тажрыйбасы бийик киши болгондо.
Президенттик администрациянын башчысы аз күн мурун Москвага барып, Исхак Разаковдун кызы менен жолугуп, улуу ишмердин мааракеси менен куттуктап келген. Кыргыздын чыгаан уулу Исхак Разаков Кыргызстанда гана эмес, жалпы Борбор Азиядагы төбөсү көрүнгөн мамлекеттик ишмер, кыраакы саясатчы болгон. Ал кыргыз, өзбек, тажик жана орус тилдеринде так сүйлөгөн. Исхак Разаковдун демилгеси менен Кыргызстанда Илимдердин улуттук академиясы, бир катар жогорку окуу жайлары түптөлгөн. Исхак Разаков көп жылдар бою Кыргызстан компартиясын жетектеп, 1961 жылдан 67 жылга чейин бүткүл союздук мамлекеттик пландоо бөлүмүн башкарып турган. Ал ошол туштагы кыргыз бийлигинин куугунтуктан улам өмүрүнүн акырына чейин Москвада жашап 1979 жылы дүйнөдөн кайткан. Исхак Разаковдун 20 жылдан ашуун Москвадагы Кунцово көрүстөнүндө турган сөөгү 2002 жылы мекенине алып келинип, аларча көрүстөнүнө коюлган. Мына ушул улуу моундагы кыргыздын мекенчил, элин сүйгөн атуулдары түптөгөн жолдо бүгүн Кыргызстанды улуу мамлекеттердин катарына кошо алуучу ушул максатта жан өрөгөн инсандар барбы? Эмне үчүн биздин төбөсү көрүнгөн саясатчыларыбыз Орусияга чуркашат? Кимдир бирөөлөрдүн көрсөтмөлөрүсүз демократияны куруп, башкалардан көз карансыз жашоого болбойт деген суроолор парламенттик шайлоодон кийин көп берилди. Саясат талдоочу Табылды Акеров, Кыргызстандын өз алдынча мамлекет болуп төптөлүп, келечеги кеңейип кетүүсүнө каршы болгон күчтөр бар, алардын бири Орусия деген пикирде.
Биздин саясатчылардын билим деңгээлинин төмөндүгүндө бул бир, экинчиси Россия мамлекетинин атайын кызматтары КМШ мамлекеттерине кирген мамлекеттер боюнча өзгөчө саясат жүргүзүп жаткандыгында да. Мисалы алсак, бул саясат 2005 жылдан башталган. 2005 жылы революция кылгандан кийин Россия мамлекети этникалык негиздеги партияларды түзүшкөн: Содружество, анан Ватан же болбосо Родина деп. Мына ошол партиялар менен кыргыз коомчулугун бөлүп кароого аракеттенишкен да, бири бирине карама каршы коюп, мындайча айтканда титулдук этносту улуттук азчылыктарга карама каршы койгонго аракет кылышкан да,
дейт Табылды Акеров. Айрым серепчилердин айтымында Кыргызстанда улуттун кызылчылыгын биринчи орунга коюу июн коголоңунан кийин күчөдү. Буга себеп катары улутчул деп айтылып жүргөн Ата Журт партиясынын шайлоодо эң көп добушка ээ болгону айтылууда. Ошол учурда кыргыздар эзелтен улутчул болгон эмес, эң эле интернационал, өзүнөн башка элдерге достук менен мамиле жасаган деген да пикирлер бар. Саясатчы Топчубек Тургуналиев кыргыздардын интернационалдык касиети тээ Манастан бери келет деп эсептейт.
Эгерде бирөө сураса, бул тарыхта чыныгы интернационалист, адилеттүү интернационалист ким болгон десе, мен айтар элем, мен Манас бабам болгон. Себеби дегенде анын 40 чоросунда генералитеттердин ичинде жалаңыра кыргыздар эмес, калмагы болгон, башка улуттардын көбү болгон. Ал түгүл ал кишинин оң колу болуп турган эгиздей болуп калган улуу Алмамбет бабабыз ал өзү эжин тарапта чоңоюп анан кийин Манаска, кыргызга келгенде,
дейт Топчубек Тургуналиев. Ушул тапта эл ишенип тагдырын колуна тапшырган өкмөттү кураган 3 партия Орусияны негизги өнөктөш көргөн партиялар. Байкоочулардын баамында, бирок Кыргызстандын келечеги толук алардын колунда деп айтууга али эртелик кылат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Дин темасына кайрылабыз. Кыргызстандагы көп улуттуу аймактардын катарында саналган Ысык Көл облусунда ушул тушта 120 ашык мечит бар. Алардын ичинде Каракол шаарындагы Мухтарулла Ибрахим мечиттери эң эски мечиттер деп саналат. Алардын бири 125, бири 106 жыл мурда салынган. Жакында кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы Каракол шаарындагы ошол мечиттерде болуп кайтты.
Эл ичинде Дунган мечити деген ат менен белгилүү Ибрагим мечитин азыр уйгур улутундагы Магомедов Халмержан актап сырдап ремонтун өткөрүп жатыптыр. Бул аракетин ал мусулмандык парызын аткарып жаткандыгы менен түшүндүрдү. Каракол шаарынын башка көчөлөрүнүн биринде жайгашкан бул мечити Ибрагим аттуу Дунган мусулмандын демилгеси менен кытайлык усталар 1904-1907 жылдары салышкан экен. Ага жараша жомоктогудай өзгөчө кооз, канаттуу имараттын ичинде жүзүм, анар сыяктуу жемиштерден сүрөттөрү арбын тартылган. Төө кирпичтен жана жыгачтан тургузулган имаратка усталар бир да мык урбаптыр. Мечиттин салыныш таржымалы тууралуу бизге Каракол шаарынын имамынын орун басары Ыбыкиев Рустам айтып берди.
Мечитти өзүңүздөр көрүп турасыздар, кытайлык форма менен салынган. Бир кытай кишини алып келип туруп, ушта кишини жанында да 20 колунан көөртүлгөн устандар болгон, ушуларды алып келип анан ошо кытай киши салган да устасы. Анан бул карагайларын болсо ушу биздин тоолордон эле алып, баягы бутагы жок, түз тандап кургатышып, кадимкидей тизип, анан абдан табына келгенде анан аштап салынган. Мыгы жок салынган деген мааниси ушул ашталган да. Анан мындай тамы болсо кадимкидей эле илгерки төө кирпич, кара кирпич бар. Самын аралаштырып чуурып, татнакай кылып куюп туруп төө кирпичтен бүтүшкөн.
Ыбыкиевдин айтымында бул Дунган мечитке 250-300 мусулман батат. Ушундай эле 500 кишилик мечит Казакстанда, 2000 кишилик мечит Кытайда бар, дейт имамдын орун басары.
Мындан 3-4 жыл мурда Кытайдан Дунган туугандар келди ба, мусулмандар. Кытайда ушул эле мечит 4 канат дейт. Ага 2000 киши батат дейт да. 2000-ден 2500 кишиге чейин батат экен. Эми тарыхында ар кандай айтып жүрүшөт, ушул Кытайдагысы ушул мечиттин башы, Казакстанда ортосу, анан бул жер болсо куйругу, аягы кылып салынган депчи. Ушундай элдин оозундагы сөздөр бар.
Айрым маалыматтарда Ибрагим мечити 1929 жылдан 47 жылга чейин кампа катары пайдаланылган. Театр катарда пайдаланылгандыгы айтылат. Бул мечит жолдун удулунда болгондуктан мусулмандар намаз окуган эле эмес, башка себептер менен да көп кайрылышат экен. Маселен, имамдын орун басарынын кабылдамасында турган Саякбек деген жигит бул жерге колукту табуу максаты менен келиптир.
Мечиттер эми Аллахтын үйү да. Тунгандын, анан кыргыздын же орустун мечити деп бекенчиле эч ким айта албайт да. Келип, ар эми өзүнүн кеңешин алып, өзүнүн милдетин аткарышат деги эле.
А сен азыр эмне максат менен келдиң деп?
Үйлөнүш керек болуп, мастурат карап, намаз окуганыңыздар, ыймандуугуздардан карап келгем ошол.
А эмне ыймандуугуздар мечиттен башка жерде жокпу?
Жок, бар. Эми бул жактан эми кеңеш алыш керектир ушул жерденчи.
Ким кеңеш берет?
Мечиттин кызмат кылгандарын,
деди биз менен баарлашкан учурунда Саякбек. Осында татарлардын мечити деген ат менен калган Мухтарулла мечитине биз барганда дигер намаз башталып, Насыр сопу азан чакырып жаткан кез экен. Насырдын атасы казак, энеси уйгур. Бул мечитке көп жылдан бери кызмат кылат. Азандан кийин дигер намазга бир-экин кишилер келип кетип жатышат. Намаздан кийин Насыр менен баарлашып, а дегенде сопунун милдеттерине кызыктык.
Мен ушул эле тазачылыкты карайм, мечиттин азан өз убагында айтышат да, беш маал намаз айтпышым. Ошол сопунун милдети.
Кандай келет адатта бияка мусулмандар сен кан?
Беш маал намаз келишип, өзү ибадат кылышып, Кудайга сыйынып, тилек дооларын айтып чыгып кетишет.
Көп келишеби, аз келет?
Аябай көп келишет.
Кайсы учурда көбүрөөк келет?
Бизде көбүнчө жума намаздарда келет. Алейкум.
Рафкат абай барбы?
Жок, келмеди.
Келе элекмин?
Негизи бизде аябай көп убагын келет. Жума намаздарда, айт намаздарда, бешим намаздар киши көп, саны көп.
Бияка татарлар көп келеби?
Баар мусулмандар келет. Эми татарлар дегенде ошо Мухтарлар деген өзү аты, өзү татар да. Ошон үчүн татарлар деп коет. А негизи бул татар, уйгур, кыргыз, өзбек деп бөлүнбөйт.
Биз Насыр сопу менен мына ушундай маек курдук. татарлардын мечити деген ат менен белгилүү бул мечит Каракул шаарынын чок ортосунда жайгашкан деп айтса да болот. Төбөсүндөгү мечит деген жазууну эске албаганда эки кабат үйдүн эниндей бийик, калың дубалдуу узатасынан салынган бул эски кабилтең имарат мечитке деле анчалык окшобойт. Мечит экендигин ажыратып турчу имараттын үстүнө курулган эки мунара Улуу Ата мекендик согуш маалында алынып салыныптыр. Муну биз мечиттин чарба башчысы 84 жаштагы Рафхат Кариядан уктук. Анын айтымында бул Мухтарулла аттуу татар улутунун өкүлүнүн демилгеси менен курулган мечиттин башынан далай окуялар өткөн экен. Бул мечиттин тарыхы кандай? Өтө эски мечит экен.
Бул тарыхы 125 жылы татарлар келген Казандан, Уфадан. Бир 30 семьямы келген ушундай. Анан ушу жашап калган да мында. Ага мечит салабыз деп барысы Карагай. Карагайдан салган. Ушу Карагайды чоң жаралыстан кесип, пароход менен келип салыптыр. Мына 125 жыл болду жумга.
Бул менин байкашыма караганда азыр бул жерде турган сүрөткө караганда сырты айырмалап турат да азыркы көрүнүшү. Эмне үчүн ушундай айырмалуу болот?
Партийный руководителдер баарын да Советский Союзда ушундай сындырышты баарын. Анан мында кинотеатр болду согуш убакытта.
Канча жылдан кийин кайра калыбына келтирилди?
Анан мен 7 жыл армияда болдум. 51 жыл келсем ошондой болуп калыптыр. Кинотеатрды тиги госполкомго барып айтып анан кетиришти. Анан кайрадан мечит болду. Анан ремонт кылдык.
Бул жерде көрүнүп турган бул жагаштардын баардыгы ушул 100 жыл мурдагы жагаштарбы бул ичинде?
Баары, баары өзү. Тамам, бүт баары өзүнүкү. Ой, көп азап атат.
Ошентип Рафкат Кария бүгүн мечитти канаттоого кактырбай күнү түнү күзөтүп турган кези. Буга өзү да, мечит башчылары да, келген мусулмандар да ыраазы. Анын айтымында мечитти толугу менен калыбына келтиребиз деген демөөрчүлөр бар. Ушул эле татар мечитинен анча алыс эмес жерде өзбек мечити деген ат менен белгилүү дагы бир байыркы имарат турат. Ал жерде азыр ураган дубалдар гана калган. Ал тарыхый эстелик катары калыбына келтирилеби жокпу белгисиз. Рафкат Кариянын айтканына караганда, уранысы калган бул имарат Мухтарулла салган имараттан кыйла жашыраак болушу ыктымал. Согуш маалында кампа катары пайдаланылып, ушул бойдон эле каралбай калган экен дейт Рафкат Кария. Каракол шаарында бардыгы 9 байыркы мечит болгон, алардын 7 бүлүнүп калган же башка колго өтүп кеткен экен. Кезинде кайсы улуттун өкүлү салса, ошол улуттун мечити деген ат менен эл оозуна кирип калган мечиттердин сакталып калган экөө өз ээсине кайтарылганы 5-6 жыл болуптур. Бул тууралуу шаар имамынын орун басары айтты.
Кээ бир адамдар бул тунган мечитти анан тиги татар мечитти бөлүп баштады да. Анан тиги Восход микрорайонго али мечит салсалар кыргыз мечити экен деп баштагандан биз ал убакта Молда Шакир деген каазыбыз бар эле. Ошол кишиге менен кеңешип бинте берсек баягы улутка ажырап кетеби шарияттан мындай болбойт деп анан Куранда Аллахтын сөзү бар, аманатты өз ээсине кайтаргыла дейт да. Ошо аманат ээси Ибрагим ажы болуп калганда өзү туңган болгон менен ушул мечитти көтөрүп курулушуна себепчи болгон, анан ошол кишини атын Ибрагим ажы Борбордук мечит деп коюп койдук да.
Качан
берилген? 2004 жылдан баштап ушундай болот. Тиги татар мечит деп айтылчу да, тиги мечитти аны дагы ошо Мухтарулла деген татар кишинин демилгеси менен болгон үчүн аны Мухтарулла деп биринчи мечит, экинчи мечит деп коебуз бүгүнкү күндө. Ушундай.
Ыбыкеевдин айтымында булардан тышкары Караколду бири 10 жыл мурда, экинчиси 3 жыл мурда салынган Али жана Нур мечиттери да бар. Мечит кызматчылары, мусулман динин туткан караколдуктар бул 4 мечитти улутуна карап иргешпейт деп ишендиришти. Бурулкан Турдубек кызы, Каракол, Бишкек.
Берүүбүздү түз ободо окпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда угаласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Азаттыктын 30 мүнөттүк программасы ушуну менен аяктады. Уктурууга бүгүн Бишкектен Максат Ахматчан уулу, Прагадан Михаил Шульц оператор болушту. Программаны Прага студиясынан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Кечиңиздер куш убагылансын.